Jazz Club.
Dvadeset tri časa i jedan minut, dobro vam veče i dobrodošli Jazz Klub Beograd 202. Večeras vam govori o jednoj godišnjici koja se dešava 26. ovog meseca. Naime, 26. februara 1917. godine u studijima kompanije Victor u Njujorku snimljena je prva jazz ploča. Prve dve kompozicije, jedna od njih je bila Livery Stable Blues, kompozicija koja je trebala drugčije se zove, ali na kraju odabran ovaj naziv, a evo i da se podsjetimo kako je to zvučalo pre mnogo, mnogo godina. Jazz Club. Da, ovako zvuča Original Dixieland Jazz Band 1917. godine, tog 26. februara, kada je snimljena ova prva jazz kompozicija zabeležena na ploči. Naravno, ploča je bila od čelaka na 78 obrtaja i zato je ova pesmica ovako kratka. Inače, članovi Original Dixieland Jazz Banda su bili kornetista Nick LaRocca, klarinetista Larry Shields, pijanista Henry Ragas, trombonista Edwin Edwards i bubnjar Tonis Barbaro. Snimanje je bilo na mah, dakle nije bilo ni govora o nekom nasnimavanju, nego se bend stavio u ćošak studija, u drugi ćošak su stavili onu veliku trubu kao megafon i tako su direktno rezali na ploču. Tako je nastala kompozicija Livery Stable Blues koju smo upravo čuli. Snimljena je tog dana još jedna kompozicija, Original Dixieland Jazz Band One Step. I bilo je mnogo diskusije koja je kompozicija u stvari prvo snimljena, da li Livery Stable Blues ili One Step, da bi na kraju novinari iskupali u arhivi disko kuće RCA zapis originalni sa snimanja, te se po broju snimka ustanovilo da je Livery Stable prva kompozicija snimljena, a One Step druga. E pa mi slušamo ovu drugu, Original Dixieland Jazz Band. Original Dixieland One Step, to je bila kompozicija koju smo čuli, znači druga kompozicija snimljena na nosač zvuka 26. februara 1917. godine. Povodom tog rođendana džeza, Akademija 28 već po 13. put za redom organizuje praznik džeza, gde će nastupiti razni izvođači. Inače, sve je počelo pre 13 godina na inicijativu Vlade Rackovića, Ljubomira Matijace i ljudi iz Akademije 28. Evo, po 13. put ove godine pred nama je program koji će se odvijati, počelo je sinoć 22. sa nastupom pijaniste Miše Krstića i potom Jovan Maljoković i njegov Balkan Salsa band su nastupili. Mi slušamo gospodina Mišu Krstića, kompozicija Good Bait Tada Damerona. Thank you. bio ovo pijanista Miša Krstić, kompozicija Good Bay Tada Damerona. Rekli smo da je sinoć počelo obeležavanje rođendana džeza i da je nastupio Miša Krstić kao solista, a potom je nastupio Jovan Maljoković sa svojim bendom. Slušamo ih u kompoziciji na raskrsnici vremena Jove Maljokovića. Thank you. Jovar Maljoković sa svojim bendom, jedan od bendova koji su nastupili sinoć, u stvari prvi nastupio Miloš Krstić kao solo pijanista, a za njim Jova Maljoković i njegov bend na prvoj večeri obeležavanja rođendana džeza u Akademiji 28, inače manifestacija koja se po 13. put održava. Večeras dok mi ovo pričamo, na sceni su momci iz grupe Fish in Oil, pa je red da ih čujemo i u jazz klubu Beograd 202. Slušamo kompoziciju Green Card, Fish in Oil.
Thank you.
bio ovo band Fish in Oil, kompozicija Green Card Fish in Oil večeras na sceni Akademije 28 u okviru proslave Dana džeza, odnosno obeležavanja 26. februara, dana kada je objavljena prva džez ploča 1917. godine. Već po 13. put Akademija 28 obeležava ovaj datum, a upravo utorak 26. će nastupiti Beogradski Dixieland Orkestar sa Vladom Rackovićem, koji je jedan od idejnih kreatora ove manifestacije. Pa slušamo Beogradski Dixieland Orkestar i kompoziciju Nikola Roke Tiger Rag. Beogradski Dixieland Orkestar i Tiger Rag. Beogradski Dixieland Orkestar 26. utorak u Akademiji 28 na proslavi Dana džeza. 27. u sredu nastupa Hot Club of Belgrade. Hot Club of Belgrade grupa koju predvodi gitarista Branko Mačić, a koja svira takozvani manouche jazz ili gypsy jazz, ako više volite, onu vrstu jazza što su svirali svojevremeno Django Reinhardt i Stefan Grappelli, i to rade vrlo uspešno. Čućemo naravno i Hot Club of Belgrade u kompoziciji Darka Kraljića Devojko mala.
Thank you.
Hot klubov Belgrade i zanimljiva verzija kompozicije Devojko mala Darka Kraljića u gypsy jazz stilu. To se dešava u sredu 27. na sceni Akademije 28. A u četvrtak 28. je zvanično poslednje veče obeležavanja Dana džeza, a povodom 102. godišnjice od izdavanja prve džez ploče. U četvrtak nastupa Ivan Kovačević i Barcelona Belgrade Union, grupa koja nema baš mnogo veze sa džezom. Oni sviraju obrade popularnih narodnih kompozicija, folk kompozicija sa Balkana, a i šire, ali dobro, čisto onako veselo da se završi cela ova stvar. Slušamo malo reklama, pa vam preporučujemo jedan od albuma iz domaće diskografije Sekciju prostora. Jedan od albuma sa Exiu prostora, jazz albuma koji svakako vredi imati u svojoj kolekciji. Clark Terry uživo u Beogradu sa sekstetom Marković Gut i Boškom Petrovićem kao gostom. Sjajan album koji je objavljen 1982. godine za produkciju gramofonskih ploča RTS, a inače snimljen 3. juna 1982. godine uživo u sali tada Kolarčevog narodnog univerziteta. Kao što rekoh, sekstet Marković Gut u sastavu Miće Marković, alti tenor, saksofon, Stjepko Gut, truba i fligil horna, Nikola Mimo Mitrović, ventil, trombon i flugabon, Miša Krstić, klavir, Miša Blam, bas i Lale Tošić za bubnjevima, zatim kao gost Boško Petrović i zvezda programa slavni trubač Clark Terry.
Izuzetno mi je drago što mogu da vam najavim jednog od giganata džeza, jednog od onih ljudi koji je deo njegove istorije, istorije džeza. Mi muzičari ga zovemo Mr. Jazz, Clark Terry! Thank you very kindly. Thank you very much.
Thank you. Has a little thing which we call quicksand.
Thank you.
bila ovo kompozicija Monsieur Cuckoo, Stjepka Guta, snimljena uživo 3. juna 1982. godine na Kolarcu. Clark Terry, Marković Gut Sextet i Boško Petrović su tom prilikom delili binu, a sve to objavljeno na albumu koji se i zove Clark Terry uživo u Beogradu. Izdanje produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd. Idemo dalje i slušamo još dve kompozicije. Inače, ukupno ima 7 kompozicija na albumu. Od toga je Clark Terry napisao jednu napisao Sammy Fain, jednu Charlie Parker, jednu Miče Marković i dve Stjepko Gut. Slušamo još jednu Stjepkovu, zove se Mr. CT. CT su inače inicijali Clark Terrya.
Thank you.
Jazz Club. Kompozicija Stemi, Miđe Markovića, Clark Terry, Marković Good Sextet, uživo na Kularcu, 1982. godine, ploča za vašu diskoteku džeza. A mi se opraštamo od vas, sa vama bili Bojan Šterling, Miloš Georgijević Gera i Saša Markićević, za koji minut počinje noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, sa vama će biti Petar Protić. Mi se čujemo naredne subote u 23.00 sa novitetima iz sveta džeza.